Niin, armoa ja rauhaa. Pääsiäinen on vietetty. Niistä päivistä ei paljon jäänyt, mutta siunaukset jäivät ja kantoivat. Tunnistatko tuollaisen ajatuksen erään jakeen osan Raamatusta, kun siellä sanotaan, että ja nyt, mitä viivyttelet? Tuleeko mieleen mistä Jumalan sanan kohdasta?
Annakasta itse.
Niin. Se on ote siitä Paavalin puolustuspuheesta juutalaisille, jossa hän kertoo jälleen kerran uskoon tulonsa ihmeen. Kertoo siitä, kun hän oli matkalla Damaskoon, Jeesus ilmestyy silloin Saulukselle keskipäivän aikaan. Ja apostolien teot se meille näin kertoo, että Saul, Saul, miksi vainoat minua? Niin minä vastasin, kuka olet Herra? Ja hän sanoi minulle, minä olen Jeesus Nasaretilainen, jota sinä vainoat. Ja tuo luvun 22 jakeessa 16 on tämä, ja nyt mitä viivyttelet? Nouse ja huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi. Ja onko sulla mitään kokemuksia viivyttelemisestä? Onko se tullut kalliiksi koskaan, kun on ollut syytä tai sitten ei syytä, mutta on viivytelty? Kyllä se varmaan lapsuudesta ainakin nousee mieleen monasti, että kun on ollut niin hauskaa, mukavaa tekemistä, mukaan tärkeämpää kuin isän tai äidin tai jonkun komentaminen, niin ne on joskus ollut sitten semmoisia harmittavia viivyttelemisiä. Tämä, mitä tässä tapahtuu, se on tuttu Jumalan sanan kertomus meille. Ja ymmärrämme, että vain tämä Jeesus Kristus teki Paavalista, vaikka hän koki ja ymmärsi omassa viisaudessaan tekevänsä oikein, mutta vain tämä Jeesuksen ilmestyminen teki Paavalista syntisen ihmisen. Siihen ei kykene kukaan muu. Ja se on oikeastaan lähtökohta ihan kaikelle muutokselle, niin kuin Paavalinkin elämässä, mitä tuli tapahtumaan, tämä Jeesuksen ilmestyminen. Ja se, minkä näen itsessäni ja tänä aikana semmoisena yhtä lailla tarpeellisena, niin ihmiset tulisi saada hereille niin kuin syntiin nähden tai niin kuin tunnustamaan ja näkemään se tilaa, mitä me ollaan niin kuin Jumalan edessä. Saulus Tarsulainenhan oli niin innoissa ja kaikella tavalla koki tekevänsä oikein, kun hän teki tuota hirvittävää työtä niin kuin Jeesuksen seuraajia kohtaan. Mutta tämä Jeesuksen ilmestyminen hänen elämässään teki hänestä, että olen tehnyt väärin ja hänestä tuli syntinen. Ja tämän saa aikaan vain yksin Jeesus. Ja se tulee joko luetusta Jumalan sanasta tai sitten kuullusta Jumalan sanasta. Tämän päivän Jeesuksen ilmestyminen. Kyllä Jeesus voi ilmestyä samalla tavalla kuin Saulukselekin, mutta monasti se on enemmän näin, että sanansa kautta Jeesus ilmestyy. Ja tämä väärässä oleminen, se paljastuu Jumalan sanan kuulossa. Ei se ole herkullinen olotila kokea, että olen ollut väärässä. Olen jopa tehnyt syntiä, josta Jumala on nyt ottanut sanansa kautta minut kiinni, koska siinä on silloin toimittava ripeästi, nopeasti. Ja siihen soveltuu tämä Jumalan sanan kohta, että ja nyt älä viivyttele. Varmaan on semmoinen aika edessä, kun Jeesuksen Kristuksen tulo, sitten aikanaan ja pian tapahtuu, niin voi olla, että ne, jotka sitten tuohon ylösottoon eivät ole mukaan syystä tai toisesta päässeet, niin ehkä siellä on sitten tämä vakava puhe siitä, että miksi minä viivyttelin. Jos me viivyttelemme sellaisen asian kanssa, joka on lähtöisin niin kuin Jumalasta, mutta siirrämme sitä syystä tai toisesta uudelleen ja uudelleen, niin me olemme itse asiassa aika vakavien asioiden kanssa silloin tekemisissä. Mutta tänäkin päivänä niin se on Jumalan suunnatonta armoa ja rakkautta, jos Jumalan sana ja hänen henkensä pääsee ottamaan meitä niin kuin kiinni jostakin ja kehottaa meitä, että nyt sisareni tai veljeni, tyttäreni tai poikani, älä viivyttele. Se on meidän parhaaksemme. Silloin kun olen uskossa ollessa joutunut tämän tyyppisen tilanteen kanssa tekemisiin, että Leo, älä viivyttele, vaan käänny ja tee parannus, niin uskoon tulokin on ollut joidenkin tilanteisiin verrattuna helpompi kuin se, että uskovaisena, kun on ajatellut ja vaeltanut, luulen olevansa oikeassa. Ja sitten tuleekin Jumala sanoa ottaa kiinni, että Leo, nyt on tunnustustehtävä ja sinun tehtävä parannus. Se voi olla jonkun ihmisen kanssa, se voi olla perheoloissa, se voi olla seurakunnassa, mitä tahansa. Ja nämä on myös sen kaltaisia asioita, että ei tulisi viivytellä. En nyt niihin tilanteisiin sen enempää palaa, mutta varmaan löydät omastakin elämästä sen kaltaisia asioita, jossa ja voi sitä riemua ja oloa, joka sitten sen tilanteen kautta niin kuin koituu siunauksena, kun on saatu ojentautua sen mukaan, mitä Jumala on niin kuin meissä vaikuttanut. Kaikki nämä Uuden testamentin henkilöt, jotka Raamattu meille kertoo, tulevat Jeesuksen tykö uskoen häneen, niin poikkeuksetta he kaikki tekivät päätöksensä heti. Ja ne, jotka rupesivat sitten epäröimään tai miettimään tai siirsivät ratkaisua ehkä toiseen kertaan, niin ei niin kuin koskaan ei seurannut hyvää. Tämä rikas nuorukainen on yksi semmoinen esimerkki, josta Luukas luvussa 18 meille kertoo, että yksi sinulta vielä puuttuu, sanoo Jeesus, myy kaikki mitä sinulla on ja jakele köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa. Ja tule ja seuraa minua. Mutta tämän kuullessaan hän tuli kovin murheelliseksi, sillä hän oli sangen rikas. Ja rikas nuorukainen siirti ratkaisun tuonnemmaksi. Mitä sitten tapahtui, emme tiedä. Samanlaisen vertauksen me näemme tuolta Agrippa ja Felix, apostolien teot 24 ja jakeesta 24. Muutamien päivien kuluttua Felix tuli vaimonsa Drusillan kanssa, joka oli juutalainen, haetti Paavalin ja kuunteli hänen puhettaan uskosta Kristukseen Jeesukseen. Mutta kun Paavali puhui vanhurskaudesta ja itsensä hillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, peljästyi Felix ja sanoi, mene tällä haavaa pois, mutta kun minulle sopii, kutsutan sinut taas. Ikään kuin ihminen voisi tehdä kauppaa Jumalan kanssa ja sitten kun minulle sopii, niin tule ja puhuttele minua sitten. Kyllä Jumalalla on ihan omat aikansa, jolloin hän haluaa ihmistä puhutella. Ja tässäkin tämä Jeesuksen kutsun siirtäminen myöhemmäksi, niin se ei ole oikea ratkaisu. Se, mitä Jumala kutsuu meitä tekemään, jos ajattelemme, että se tulee helpommaksi, kun antaa ajan kulua, niin mistä me tiedämme, tuleeko toista ajankohtaa? Tuleeko toista mahdollisuutta? Ja jos kysymys on synnistä, joka erottaa meidät Jumalasta, niin me ymmärrämme, että me leikimme vakavan asian kanssa. Voi olla myös kysymys Jumalan kutsusta, että Jumala haluaa niin kuin siirtää johonkin, mutta jos se jostakin syystä tuntuu meistä sellaiselta liian haastavalta, liian vaikealta, niin sen siirtäminenkin voi joskus olla vaarallista. Filippin vanginvartija on yksi niistä, jotka välittömästi toimivat niin kuin mikä Jumalalle oli mieliksi. Ja sehän vaikutti sitten myös tämän Filippin vanginvartijan koko hänen perhekunnan pelastumiseen. Apostolien teot 16, jakeessa 29, kun siellä vankilassa tapahtui jotain perin ihmeellistä, niin hän pyysi valoa, juoksi sisälle, lankesi vavisten Paavalin ja Siilaan eteen. Ja hän vei heidät ulos ja sanoi, Herra, herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin? Niin he sanoivat, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Toimittiin niin kuin välittömästi ja ripeästi. Samoin on tämä Filippuksen ja Hoviherran kohtaaminen, apostolien teot 8. Muistatte, miten Filippus sai ihmeellisen tehtävän Pyhän Hengen johdatuksessa mennä sinne kassan tielle. Jakeessa 35, niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen ja hoviherra sanoi, katso, tässä on vettä, mikä estää kastamasta minua? Ja hän käski pysäyttää vaunut ja he astuivat kumpikin veteen sekä Filippus että hoviherra ja Filippus kastoi hänet. Filippus toimi, tai tämä hoviherra toimi paljolti samoin kuin Paavali, nyt niin kuin suhteessa pelastumiseen ja siihen liittyvään kasteeseen. Se tapahtui niin kuin välittömästi. Muuten seurakuntakin voi joskus toimia sillä tavalla, että no, annetaan nyt ajan kulua ja katsotaan sitten, kun parempi aika tulee. Se voi olla täysin väärin. Just ajatellen niin kuin tämmöistä kokonaisvaltaista pelastumista, jossa siis uskoon tuleminen, sydämen usko, syntien tunnustaminen, hylkääminen ja niiden anteeksi julistaminen ja sitten siihen vielä tämä kaste liitettynä. Niin ainakin näissä Raamatun kirjoituksissa näissä toimittiin hyvin, hyvin nopeaa malliin. Tässä Paavalin ja hoviherran pelastumisessa näkyykin voimakas yhteys tällä syntien anteeksi saamisella ja sitten myös kasteella, että anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi. Ja vielä jos käydään tuolla Tyatrian kaupungissa, luetaan miten Jumalan sana sai aikaiseksi ihan semmoisen ihanan keidashetken Lyydia-nimisen naisen kotona. Apostolien teot 16 luku jakeesta 14. Ja eräs Lyydia-niminen purppuran myyjä Tyatrian kaupungista, Jumalaa pelkääväinen nainen, oli kuulemassa ja Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui. Ja kun hänet ja hänen perhekuntansa oli kastettu, pyysi hän meitä sanoen, jos te pidätte minua Herraan uskovaisena, niin tulkaa minun kotiini ja majailkaa siellä. Ja hän vaati meitä. Meillä itse kullakin on varmaan ollut semmoinen toivomus ja rukous ja haluaisimme nähdä tämän kaltaista Jumalan sanan vaikutusta. Jolloin ne ihmeet ja merkit, mitä me monasti rukoilemme, niin se ihmeistä suurin, että ihminen tulee syntiseksi julistetun sanan evankeliumin kautta ja haluaa heti tehdä parannuksen. Ja tulee ymmärtämään myös sen, että tämä kastekin kuuluu tähän. Näitähän me janoamme. Mutta ajatelkaapa, jos nyt vaikka huominen päivä avaa meidät tällaiseen tilanteeseen, niin eikö aika lähellä ole ne ajatukset, että no, ei nyt hätäillä. Viivytellään nyt vähän ja annetaan ajan mennä. Jotenkin tämä on voimakas sana, että nyt mitä viivyttelet. Ei vaan Saulukselle, josta myöhemmin tuli Paavali, vaan myös seurakunnalle. Toinen vähän niin kuin vastakohta tälle, ja nyt mitä viivyttelet, ja mitä näissä Jumalan sanan kohdissa tapahtui, ja pistettiin niin kuin heti toimeen, on tuollainen sana, joka nousi tuolta Luukkaan evankeliumista. Sanotaan, että minä seuraan sinua, Herra, mutta. Ihana lupaus siihen asti, kunnes tulee tämä mutta. Ja tämäkin voi olla lähellä sydäntä. Me aika helposti joskus löydämme selityksiä jopa tälle Jumalan kutsulle tai sille, johon Jumala henki niin kuin haluaisi meitä viedä. Mutta kun on sitä ja on tätä, mutta kyllä mä sitten, kun tämä on nyt hoidettu. Minä seuraan sinua, Herra, mutta. Luukas 9.56 jakeesta. He vaelsivat toiseen kylään ja heidän tietä vaeltaessaan eräs mies sanoi hänelle. Minä seuraan sinua, mihin ikinä menet. Niin Jeesus sanoi hänelle, ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin hän päänsä kallistaisi. Toiselle hän sanoi, seuraa minua, mutta tämä sanoi, Herra, salli minun ensin käydä hautaamassa isäni. Mutta Jeesus sanoi hänelle, anna kuolleitten haudata kuolleensa, mutta mene sinä ja julista Jumalan valtakuntaa. Vielä eräs toinen sanoi, minä tahdon seurata sinua, Herra, mutta salli minun ensin käydä ottamassa jäähyväiset kotiväältäni. Mutta Jeesus sanoi hänelle, ei kukaan, joka laskee kätensä auraan ja katsoo taaksensa, ole sovelias Jumalan valtakuntaan. Tämä kuvattu eräs mies, herkästi innostuva, eikä se ole tietysti väärin. Mutta kun kyse on näinkin vakavasta asiasta kuin Jeesuksen seuraamisesta ilman minkäänlaisia ehtoja, niin on tietysti tiedettävä se, mitä lupaa ja mihin on ryhtymässä. Mies todennäköisesti luotti omiin kykyihinsä ja jaksamiseensa, mutta Jeesus näki ja näkee tämän, että tämä ei riitä. Sillä se, joka aikoo totisesti seurata Jeesusta tuosta parannuksen teosta lähtien, niin hänen on totisesti kuoltava itselleen.
Amen.
Ja kaikki ne selittelyt ja mutta-sanat, niin ne täytyy niin kuin vaan riisua pois. Ja uskon ja näin, että tänään olemme uskovina täällä koolla. Ja siinä uskoontulo hetkellä, niin emme ole varmaan niin kuin mitään halunneet jättää, emmekä edes halunneet jättää niin kuin itsestämme mitään, vaan kaikki on luovutettu ja kaikki on pesty pois. Saatamme ajatella, että tämä Jeesuksen vastaus näille miehille kaikissa näissä tapauksissa, niin oliko se miten tyly? Että miten nyt tuolla tavalla voi vastata ihmiselle, joka on lähestulkoon valmis tulemaan uskoon ja Jeesuksen seuraajaksi? Nämä oli aika ankaria monasti nämä Jeesuksen sanat. Jeesus suhtautuu tähän mieheen ankarasti. Ja voisiko sanoa vähän niin kuin ihmismielelle masentavasti. Ja ehkä meillä on joskus toisenlaisia mielipiteitä, että me emme halua niin kuin kadottaa sitä tilaisuutta. Ja sen takia sitten ehkä pyöristelemme sanomisiamme. Se ei välttämättä ole aina oikein. Ymmärrämme, että Jeesuksella on täydelliset vastaukset. Ja aina nämä Jeesuksen sanat tulee yksin ja vain rakkaudesta, koska hän on itse rakkaus. Ja ne tulee aina rakkaudesta käsin ja ne on aina meidän parhaaksemme. Ja koska Jeesus on se, joka näkee sitten myös sydämen ja näkee kaikki ajatukset. Ja sehän on näin, että nämä Herran sanat haavoittaa ja loukkaa aina niin kauan, kunnes ei ole enää jäljellä mitään, mikä meissä haavoittuu. Mutta Jumalan sanan tuleekin meitä tietyllä tavalla loukata ja koskettaa. Jos kerta meissä on jotakin, joka täytyy saada kokea muutos. Ei se tule pyörittelemällä tai silittämällä. Ei pienet lapset, tytöt tai pojatkaan, kun niitä kasvatetaan, niin ei se aina riitä se kehuminen ja paijaaminen. Joskus tarvitaan vähän niin kuin kuria ja äänen korotustakin. Jeesuksella ei ole sellaista hellävaraisuutta, mitään sellaista kohtaan, mikä saisi ihmisen menemään perikatoon tuhoon. Vaan hän on valmis jopa korottamaan äänensä ja pistämään vähän niin kuin kovaa vastaan, jos vaarana on se, että ihminen loittonee Jumalasta tai menee jopa kadotukseen. Ja tässä on myös niin kuin seurakunnalle ja varsinkin niin kuin sanan julistajalle myös sellainen, että täytyy Jumalan sanaa rakkaudessa osaa käyttää joskus myös riittävän kovasti. Pysäyttää ne, jotka surmapaikalle horjuvat. Ja kun aika on käymässä vähiin, niin sitä enemmän tarvitaan nyt sitä, että mitä viivyttelet. Että mentäisiin niin kuin asian ytimeen ja sellaiseen ratkaisun tekemiseen mahdollisimman pian. Tietysti Jumalan hengen opastuksessa ja johdatuksessa. Nämä Jeesuksen vastaukset, ne ei koskaan perustu sellaiseen ihmisluonnon oikullisuuteen, kuten meillä monasti, vaan tietoon siitä, mitä ihminen on ja mitä hänessä tuolla hetkellä on ja vaikuttaa. Ja mä uskon, että meillä Jeesuksen seuraajina pyhän hengen ja armolahjojen kautta on mahdollisuus ihan samaan. Ja miten tarpeellista se olisi. No niin ihania, hämmästyttäviä, luettavia nuo evankeliumin tapahtumat, vaikka Jeesus siellä samarialaisessa kylässä, kaupungissa, kun hän menee kaivolle ja kohtaa samarialaisen naisen. Niin semmoisen profeetaalisen sanan kautta Jeesus pääsee tuon samarialaisen naisen elämään ja sydämeen. Ja siinäkin tilanteessa voidaan ajatella, että miten Jeesus kehtaa. Puhua noin suoraan, tuntemattomalle ihmiselle. Mutta mitä siitä seurasi? Pelastus. Ei vain yhden naisen, vaan lähes kokonaisen kylän pelastuminen. Herran sanat, ne todella haavoittaa, ne jopa loukkaa. Ja niiden tulee näin tehdäkin, kunnes meissä ei jää jäljelle mitään, mikä meitä niin kuin loukkaa. Helluntai-kuulijakunnasta sanottiin Pietarin saarnan jälkeen, että he saivat piston sydämeen. Kyllä kaikki Jumalan sanan ja evankeliumin julistus tänä päivänä täytyisi saada jotain tämän kaltaista aikaiseksi. Pisto sydämeen. Ja tuskin semmoista kuulijaa onkaan, jolla ei olisi jotain sellaista aluetta, johon Jumalan sanan täytyisi päästä meitä pistämään. Jotta syntyisi parannus. Ja jotta me pääsisimme kokemaan vielä suuremman siunauksen. Jos Jumalan luettu tai kuultu sana sinua satuttaa tai koet sen sillä tavalla vahingoittavana, niin voit olla täysin varma, että on jotain sellaista, jota Jumala haluaakin myös satuttaa ja koskettaa. Ja nämä on niitä tilanteita, jossa me emme saisi antaa niin kuin ajan kulua, vaan tämä, että mitä viivyttelet. Otetaan Jumalan sana ja puhe todesta. Monasti se, mitä Jumala haluaa koskettaa, on se ylpeys, joka meissä on. Epäusko. Synneistä kenties suurin. Sitä Jumalan sana haluaisi ravistella. Ja tehkö ja annetaan Jumalalle lupa. Tuossa jakeessa 58 Jeesus ei suinkaan niin kuin valita, vaan hän enemmän riemuitsee siitä, että häntä ei niin kuin mikään sido tähän maailmaan. Nuo sanat kettujen luolista ja lintujen pesistä vievät niin kuin halun palvella Jeesusta kevytmielisillä aikeilla. Sen tähden, että tämä nyt niin kuin minua jollakin tavalla miellyttäisi. Vaan siellä on tämä kuoleminen itselleen. Ja se, että se ei jätä jäljelle mitään muuta kuin sen, että Herra, minun Jumalani, ole minulle syntiselle armollinen. Ja tähän Jumala haluaakin meitä niin kuin riisua ja valmistaa. Tämä mies, joka halusi haudata ensi isänsä, kertoo itse asiassa jotain sellaista, että hän ei voisi lähteä seuraamaan Jeesusta ja julistamaan evankeliumia ennen kuin hänen isänsä on kuollut. Olisi kiva tietää tästä niin kuin enemmän, että mikä tätä miestä loppujen lopuksi niin kuin sitoi. Voi olla, että oma koti, siellä tekeminen tai jopa jompikumpi vanhemmista tai vanhemmat sitoo, eikä niin kuin aikuisenakaan pääse niin kuin heistä irti. Mutta jotain siellä oli sellaista, että tämä henkilö ei halunnut eikä voinut lähteä omasta mielestään seuraamaan Jeesusta ennen kuin isä olisi kuollut, haudattu, poissa. Oliko näin, että mies ei halunnut tuottaa pettymystä sen enempää isälleen kuin Jeesukselle? Ja paljastaa sen, että sydän oli jaettu. Totta kai meidän tulee rakastaa vanhempiamme. Mutta ne ei saa olla, niin kuin mikään muukaan asia ei saa olla esteenä Jeesuksen seuraamiselle. On paljon helpompi ja mukavampi palvella vanhempia, perheväkeä, lapsia, kun meidän arvomaailma on Jumalan mukaisessa järjestyksessä. Että Jumala ensin. Rakasta Herraa sinun Jumalasi. Mutta jos me ollaan niinku kahtia jonkun asian kanssa, niin molempien palveleminen on ontuvaa ja kumpikaan ei silloin onnistu. Jeesus oli jaettu tämän miehen sydämessä. Tuossa jakeessa 60, tuollainen sanaleikki, Jeesus tarkoittaa, että hengellisesti kuolleet, jotka eivät välitä Jumalan valtakunnan levittämisestä, saisivat itse haudata myös ruumiillisesti kuolleet. Eivät elävät eikä kuolleet saisi estää tulemasta Jeesuksen seuraajaksi. Nämäkin on semmoisia sanoja, että jos me oltaisiin oltu paikalla näitä kuulemassa, niin oltaisiin saatettu loukkaantua. Mutta Jeesus ajatteli kumminkin tässä sitä oleellisinta ja tärkeintä. Ja tärkeintä on se, että me säilymme Jeesuksen Kristuksen seuraajina. Ei sellaista asiaa tässä ajassa, tässä maailmassa, joka saisi tulla meidän ja Jeesuksen väliin. Tämä mies, joka sanoi, minä tahdon seurata sinua, Herra, mutta se on juuri sellainen, joka ihmiselle saattaa näyttää aina valmiilta ja innokkaalta, sellaiselta oikein niin kuin esimerkilliseltä. Mutta kuinka monasti onkaan niin, että ne on kumminkin aina menemättä, aina lähtemättä, Ja ne on oikeastaan aina toimimatta. On aina näitä esille tulevia, jotka niin kuin osaa tuon roolin niin hyvin. Mutta siinä tämä Jeesuksen niin kuin kyky nähdä sinne sisimpään, hän näki kumminkin totuuden. Me saatamme ottaa johonkin tehtävään seurakunnan palvelutehtävissä tai muutenkin jollakin niillä perusteella, mitä me näemme päälle päin. Ja siinä me, jos missä tarvitsemme sitten sitä Jumalan näkökykyä nähdä sydän. Monastihan on kumminkin niin, että Jumalalle arvokkaimpia ja tärkeimpiä ovat ne, jota me emme niin kuin luonnollisin silmin kykene näkemään, koska he ovat hiljaisia ja nöyriä sydämeltään. Mutta Jumalan pyhä henki antaa löytää ne. Me tiedämme, kun tämäkin sali monasti torstaisin täyttyy ja joillakin kuulijoilla on omat istumapaikkansa vuosien aikana jo tulleet rakkaiksi ja oikeiksi, niin me näemme täällä niitä hiljaisia ja nöyriä, jotka Jumala on jo ottanut ja varmaan tulee ottamaan suuremmissa määrin omaan käyttöönsä. Sitten me tunnistamme ne, jotka niin kuin ovat ehkä enemmän äänessä ja pyrkivät olemaan niin kuin huomiopisteenä kenties, mutta heistä itse asiassa ei olekaan sitten sitoutumaan, vaan se niin kuin jää. Jakeessa 62 oli kysymys tästä kyntäjästä. Siinäkin on paljon opetusta, mutta yksi on tämä, että kun hän suuntaa katseensa taaksepäin eikä eteen, niin halusiko hän nähdä työnsä hedelmää ja jonkinlaista onnistumista vielä työn ollessa kesken. Ja kun me näin toimimme, niin me emme toimi ja palvele Jeesusta, vaan itseämme ja saadaksemme jotain huomiota tuosta tehdystä työstä ja saadaksemme sitä huomiota ihmiseltä. Eli se, mitä haluan sanoa, niin Jeesus ei kaipaa semmoisia puolisydämisiä palvelijoita, vaan niitä, joilla on sellainen sydämen intohimo ja palo Jeesukseen, vaikka he omalta mieleltään ovat heikkoja, hiljaisia, kenties ujoja ja arkoja. Mutta kun Jumala pääsee tämän astian ottamaan ja valmistamaan lopulliseen käyttöönsä, niin uskon, että se hedelmä Jumalan valtakuntaan on huomattavasti suurempi kuin ne, jotka ovat valmiit kaikkien kuulen sanomaan, Herra, minä tahdon seurata sinua, mutta. Se on heidän ikuinen virsi. Se on tosi asia, että meissä itsessämme ei ole tällaista muutosta tai Jumalan rakkautta, sellaista intohimoa palvella Jeesusta, joka kantaisi minkäänlaista tuskaa sieluista. Me emme kykene sitä itsestämme pusertamaan. Ja näin ollen jää vain yksi ainut mahdollisuus antaa Jeesuksen täyttää meidät tuolla omalla rakkaudellaan ja pyhällä hengellä. Ei ole väärin olla heikko tai kokea itsensä heikoksi, vähäpätöiseksi, koska se on Jumalalle ainutlaatuinen mahdollisuus. Toisin kuin ne, jotka ovat aina innostuneita uusista haasteista, mutta itse asiassa eivät sitten kumminkaan siihen niin kuin osallistu. Täyttäköön Jeesus meitä hänellä itsellään ja sillä mielenlaadulla, joka hänellä on. Ja tuo sana, että nyt mitä viivyttelet, niin olkoon se meistä kaukana. Ja ollaan aina valmiit ojentautumaan sen mukaan, mitä Jumala meissä itse kussakin haluaa. Niitä parannuksen teon hetkiä, mitä elämässäni on ollut, niin se yksi tilaisuus, ihan perinteinen sunnuntain päivätilaisuus, jossa kuulijana olin ja elämäni oli ollut sitten vähän muuta kuin No se ei ollut oikein sellaista niin kuin Jeesuksen seuraamista, niin kuin se parhaimmillaan voisi olla. Ja siinä kokouksessa tulee tämänkaltainen sana, vai oliko se juuri nämä sanat, että nyt Leo, mitä viivyttelet, vaan tee täyttä totta ja tee parannus. Ja jos lyhyesti kerron tuosta kokouksesta, mä en sitä Jumalan sanan saarnaa sen enempää muista, mutta tuossa päiväkokouksessa palautettiin noin puoli vuotta aikaisemmin tapahtunut tilanne. Jumalan pyhä henki on joskus, kuulkaa, aika humoristinen. Se pystyy ottamaan sellaisen kohdan, että minäkin sen ymmärrän, että mitä on tehtävä. Tässä nyt ei tullut luettua niitä Jumalan sanan kohtia, jossa Jumalan sana kehoittaa meitä pukeutumaan. Ensiksi Jumala riisuu meidät kaikesta siitä, mikä ei meille eikä hänelle kuulu. Ja kun hän on näin meidät pessyt ja putsannut, hän haluaa pukea meidän yllemme pyhän hengen. Siis ei vain koskettaa pyhällä hengellä, vaan siis Jumalan sana sanoo, pukea meidän yllemme. Ja se tulee taivaasta käsin. Ja tuo asuste, se on juuri sen kaltainen, että se puetaan juuri niin, että se tulee ylhäältä päin meidän päälle. Vaatetuksesta tulee nyt mieleen se, että kun otetaan tuolta vanhan testamentin puolelta se vaatekappale, joka kuvaa pelastusta, niin ne on sellaiset kaihiot, tai miksi tämä sanotaan, sellaiset pellava housut, ja niitä on aivan turha yrittää ylhäältä päin laittaa, vai oletko laittanut housuja ylhäältä päin? Kyllä ne vedetään alhaalta ylös. Ja se kuvaa vähän niin kuin sitä, kuinka Jeesus Kristus koroitettiin ristillä. Me otamme noi pelastuksen housut, jos näin voi sanoa, ja me puemme ne alhaalta käsin päälle. Mutta tämä pelastus, kun on niin ja aamen, niin Jumala pukee meidät pyhällä hengellä. Ja ne tapahtuu ylhäältä päin. Tuo Jumalan sana saarna tuossa kokouksessa, mä olin tilanteessa tosiaan, jossa olin puoli vuotta aikaisemmin palvelessani siellä YK-rauhanturvatehtävissä. Ja niin kuin olen joskus kertonut, niin tuo kyseinen aamu oli sellainen, että en löytänyt itselleni minkäänlaista varustusta päälle laitettavaksi. Ellen olisi ottanut sitä varustusta siitä pyykkisäkistä, joka oli kasvanut kuluvien päivien ja viikkojen aikana aivan suunnattoman suureksi. Eli tuo aamuohjelma, päiväohjelma alkoi pyykin pesemisellä. Mutta se, mitä löysin päälleni, mä muistan sen tänä päivänä, noitten uimahousujen lisäksi, ei ollut oikeastaan mitään muuta päälle laitettavaa. Muuta kuin henkilökohtainen ase ja paretti päähän. Ja sitten menen lämmittämään, tai no vettä ei tarvitse lämmittää, se on aina mustassa säiliössä lämmintä. Mutta pulsaattorikoneeseen laitetaan pesuaineet ja kone käyntiin. Ja tuossa pyykin pesua tehdessä tapahtuu jotain sellaista, mihin meidät sotilaana oli opetettu ja koulutettu. Siinä tilanteessa ei mitään käskyjakoa enää anneta, vaan jokaisella oli tehtävä. Sillä ilmassa kuului jotain sellaista ääntä, että nyt joku tulee jostakin ja ammusten kanssa. Ja siinä varustuksessa, mikä minulla oli, kun koitan lähteä liikkeelle, niin en edes kehtaa sanoa, mitä siinä tapahtui. Ja ymmärrän sen, että tässä varustuksessa ei lähetä taistelulinjalle. Kiitos Jumalalle, tuo tilanne menee ohi. Sillä jos se olisi ollut vakavampi tilanne, niin sehän olisi ollut vakava paikka. Jos mies ei ole tehtävässään ja siinä tehtävässä asianmukaisessa varustuksessa. Niin tämän tilanteen Jumalan pyhä henki nostatti tuossa päiväkokouksessa esille. Että Leo, muistatko minkälaisessa tilanteessa olit? Ja oliko tuo varustus oikeanlainen? Mutta ei totisesti ollut. Minä pelastin sinut silloin siitä, mutta että tuossa varustuksessa, joka sinulla hengellisesti nyt on päällä, se totisesti ei riitä tähän taivastielle, saati perille taivaan kotia. Nyt mitä viivyttelet? Tee parannus. Ja se oli kiitos Jumalalle tuon kokouksen päätteeksi. Saatiin kokea Jeesuksen Kristuksen verenpuhdistus, riisuminen, nöyrtyminen ja sen jälkeen se, miten Jumala pukee ylhäältä meidät pyhällä hengellä. Ja se oli myös opetus siitä, että jos Jumalan sana jostakin meitä kehottaa, niin ei tule viivytellä. Niin Jumala pääsee pukemaan ja käyttämään meitä vielä suuremmissa määrin. Kun me tässä hiljennymme rukoukseen, niin ihan kysyn, onko Jumalan henki jostakin puhutellut, johonkin niin kuin koittanut olla sinua saattamassa tai jopa kiiruhtamassa. Tehdään täyttä totta Jumalan edessä. Ja Jumala kyllä vastaa siitä, kun me uskollisesti häntä kuulemme, vaikka se olisi kuinka pelottavaa tai tuntematonta. Mutta se ei ole meidän asiamme, vaan meidän asiamme on nousta ylös ja tehdä se askel ja se päätös elämässämme. Ja Jumala ei ole sanansa mukainen, ellei hän huolehtisi tuosta eteenpäin. Ja saat olla varma, jos olet tämmöisen kysymyksen äärellä, että pian sinulla on kiitosaihetta siitä, miten asiat lähtivät menemään eteenpäin ja oikein niin kuin Jumalan ihmeellisessä ajoituksessa. Me tästä, Jeesus, kiitämme sinua, että sanasi on elävä ja todellinen. Ja kiitämme sinun ihmeellisestä Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ja oikein siunaamalla siunaamme sisarta tai veljeä, kenties useitakin meistä. Herra, jotka olemme sen kysymyksen äärellä, että sinä haluat meidän käydä eteenpäin. Sinä haluat meidän tekemään täyttä totta. Ja anna anteeksi, Herra, se, jos me olemme viivytelleet, keksineet selityksiä, mutta emme ole olleet kuuliaisia syystä tai toisesta. Mutta kiitos Jumalalle siitä, että sinä olet tänä päivänä armollinen, sinä istut armoistuimella. Ja vielä on se päivä, että jos sinä tänä päivänä kuulet Herran äänen, tämä on se päivä. Anna, Herra, näin rohkeus ja uskallus meidän tehdä täyttä totta sinun pyhien kasvojen edessä, niin että me siitä oikein yhdessä tänään iloitsemme. Jeesuksen nimessä. Aamen.